Salam, sabahınız xeyir. Bugün dekabrın 17-si bazar ertəsidir. Həftənin ilk iş günündə sizləri Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bu səhər xəbərləri biz çatdıracaq. Ülviyyə Sədzadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. İndi Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır. Bu saat olan baş xəbərlər.
Amerika deyir ki, Türkiyə İraqın şimalına hücum barədə onunla razılaşdırmayıb. Türkiyə dünən Kürt yaraqları havadan hücum endirib.
Bugün Azərbaycan hökuməti ölkədə quş qripi ilə bağlı növbəti monitorinq aparacaq.
Bugündən müsəlmanların Məkkədə ənənəvi həcc mərasimi başlayır.
Bugün Qırğızıstandakı parlament seçkilərinin nəticəsi rəsmən elan olunmalıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Nidə ətraflı. Amerika deyir ki, Türkiyənin İraqın şimalında Kürt yaraqlarına hücumu barədə məlumatı var, amma bu barədə Amerikanın razılığı olmayıb. Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələri dünən PKK terrorçularının şimali İraqdakı sığınacaqlarını bombalayıblar. Əməliyyat 3 saat çəkib, azı bir nəfər ölüb. Yerli hakimiyyət deyir ki, 200-dən çox sakin ev eşiyini qoyub qaçıb. İraqın Xarici İşlər Nazirinin müavini Türkiyənin səfirinə müraciət edib ki, hücumlara son qoysunlar. PKK İraqın şimalından Türkiyəyə hücumlar təşkil edir. Bundan əvvəl Amerika Türkiyəyə müraciət eləmişdi ki, İraqın şimalına hücum eləməsin, PKK ilə problemi diplomatiya ilə yoluna qoysun.
Əl-Qaidədə ikinci adam olan Ayman Əz-Zəvahiri deyib ki, Britaniya ona görə İraqın cənubundan nəzarəti yerli qüvvələrə verir ki, ərazidə üsyançıların fəaliyyəti aktivləşib. Bu bəyanatı Əl-Zəvahiri internet saytda yerləşdirib. Britaniya qüvvələri 5 il idi ki, İraqın cənubuna nəzarət edirdi. İndi qoşunlarını geri çəkib deyir ki, artıq yerli qüvvələr təhlükəsizliyə nəzarət edə bilir.
Xəbərlər davam edir. Bugün Azərbaycanda quş qripi təhlükəsi ilə bağlı növbəti monitorinq başlayır. Aynis Pressin məlumatına görə hökumət xaricdən gətirilən quş ətinə nəzarəti artıracaq. İndiyə kimi Azərbaycanda quş qripindən 5 nəfər ölüb. Hökumət bəyan edib ki, Rusiyanın Rostov vilayətindən də quş ətinin idxalını dayandıra bilər. Rostovda toyuq firmasında quş qripi tapıblar. 10 gün ərzində 3500-ə qədər quş tələf olub.
Bugündən müsəlmanların ənənəvi həcc ziyarəti başlayır. Gözlənilir ki, bu dəfə 2 milyona qədər zəvvar Kəbəni ziyarət edəcək. Onların əksəriyyəti bugün Məkkəyə toplaşıb. Səudiyyə Ərəbistanının Daxili İşlər Naziri deyib ki, hökumət zəvvarları yaraqlıların hücumundan qorumaq üçün bütün tədbirləri görəcək. Ziyarət vaxtı basa-basa düşməsin deyə təhlükəsizliyi gücləndirəcək.
Qırğızıstanda növbədən kənar parlament seçkilərinin rəsmi nəticəsi bugün məlum olmalıdır. Qırğızların təqribən 61% səs verməyə gəlib. Gözlənilir ki, prezident Qurmanbek Bakıyevin Ak Yol partiyası qalib olacaq. Müxalifət seçkiləri saxta adlandırıb. Dünən Qırğızıstandakı seçkiləri ATƏT-in 250-yə qədər müşahidəçisi izləyib. Onlar da rəylərini bugün açıqlamalıdırlar. Bu barədə birazdan da danışacağıq. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İranda polis 24 internet kafeni bağlayıb, 23 nəfəri çetə girdiyinə görə saxlayıb. Hökumət deyir ki, kişi ilə qadının internetdə söhbət eləməsi İslam əxlaqına ziddir. İndi İranda qadınların qış geyiminə qarşı da kampaniya başlayıb, dar şalvar geyinmək, şalvarı çəkmənin içinə salmaq qadağandır.
Yer kürəsində suyun səviyyəsi 21-ci əsrdə 1 metr 60 santimetr qalxa bilər. Bunu Böyük Britaniya alimləri deyirlər. Təbiət Geoelmi jurnalının yazdığına görə bu proqnoz BMT-nin mütəxəssislərinin fikri ilə üst-üstə düşür. Səbəb də qlobal iqlim dəyişikliyidir.
Bugün Elmar Hüseynov jurnalist mükafatının qalibini elan edəcəklər. Müsabiqəni mərhum jurnalistin adına yaradılmış fond, Elmar Hüseynov fondu Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyi ilə bir yerdə keçirir. Bu birinci mərhələdir. Qalib jurnalistlər fonda təqdim elədikləri layihələrə görə aldıqları kiçik grantlar hesabına jurnalist araşdırmaları aparacaqlar. Həmin araşdırmalardan hansı seçilsə, ikinci mərhələdə qalib elan olunacaq. Layihənin qalibini mərhum jurnalistin Elmar Hüseynovun doğum günündə, yəni iyulun 17-sində elan eləyəcəklər. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovu 2 il əvvəl yaşadığı evin qarşısında öldürüblər. O, yazılarında hakimiyyəti kəskin tənqid edirdi.
Azərbaycanda informasiya əldə etmək haqqda qanun necə işləyir? Bugün Media Hüquqları İnstitutu bu barədə illik hesabatını açıqlayacaq. İndiyə qədər olan hesabatlarda təşkilat deyirdi ki, Azərbaycanda bu qanuna tam riayət olunmur. Əsasən, hökumət idarələri informasiya əldə etməyi çətinləşdirirlər. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Bugün Paris'te Fələstinlilərə Beynəlxalq Yardım Konferansı başlayır. Konferansda 90'a qədər dövlət iştirak edəcək. Gözlənilir ki, tədbirdən sonra Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas 6 milyard dollara qədər yardım alacaq. Bu konferans Annapolis görüşünün davamıdır. Amerika Annapolis görüşünü İsrail-Fələstin sülh razılaşmasına nail olmaq üçün keçirmişdi.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan Azadlıq Radiosu nöqtə saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək, bizimlə qalın.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bizə sona kimi qulaq assanız, biləcəksiniz ki,
Qırğızıstanda seçicini ələ almaq üçün araq, daş, gömür və ya adam başına 9 dollar paylayan partiyaların aqibəti necə oldu?
Qlobal istiləşmə ilə bağlı saziş nə vəd edir? Bununla qlobal sərinləşmə dövrü başlaya bilərmi?
Onu da biləcəksiniz ki, özəl klinikaları bağlamaqda məqsəd nədir? İnfeksion xəstələrin qarşısını almaq, yoxsa burada siyasi səbəblər də var?
Bundan başqa Xəbər Ətərdə mətbuat icmalı idman xəbərlərdə olacaq. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Araq, daş, gömür və ya 9 dollar. Qırğızıstan seçicilərinin görəsən bunlardan hansına daha çox ehtiyacı var və onlardan hansı birinə daha çox üstünlük verib. Qırğızıstandakı partiyaların səsləndirdikləri ittihamların əsası varsa, seçicilər ötən bazar günü parlament seçkilərində səslərini satıblar. Kimi 9 dollara, kimi arağa, kimi də daş gömürə. Bunlar rəqiblərin ilkin nəticələrdən sonra səsləndirdikləri ilə ilkin ittihamlardır. Nə qədər əsası var, yəqin rəsmi qurumlar araşdıracaq.
İttihamlar öz yerində, artıq parlament seçkilərinin nəticələrini hesablayıblar. Bugün rəsmi nəticələr bəlli olmalıdır. Müxalifət isə artıq indidən tənqidə başlayıb. Ülkər Akif qızının reportajına qulaq asaq.
12 siyasi partiya parlamentdə 90 yer uğrunda mübarizə aparır. Respublikanın tarixində ilk dəfədir ki, seçkilər partiya siyasi əsasında keçirilir. Bu deməkdir ki, bu dəfə ötən seçkilərdə səs-küyə səbəb olmuş ikinci raund olmayacaq. Paytaxt Bişkekdə səs verdikdən sonra Prezident Kurmanbek Bakiyev deyib ki, Qırğızıstan vətəndaşları Qırğızıstanın hansı yolla gedəcəyinə qərar verəcək.
Bu tarixi gün.
Bu tarixi bir gündür, çünki ölkə tarixində ilk dəfədir ki, Qırğızıstan vətəndaşları partiyalara səs verir. Bu, demokratiyanın yenicə inkişaf etdiyi ölkə üçün xüsusi gündür. Məhz buna görə mən tam arxayınam ki, seçkilərin nəticəsindən asılı olmayaraq bizim yeni parlament əvvəlkilərdən fərqli olacaq. Yeni üzlər, qadınlar, etnik azlıqlar parlamentə gələcək. Ölkə boyu isə seçkilərdə pozuntuların olması barədə söhbətlər gedir. Sosialist partiyası ata məkanından deyirlər ki, Prezident Bakiyevin yaratdığı Akyol partiyasının tərəfdarları Şimal-Şərqi Narın vilayətində bəzi səsvermə məntəqələrində seçicilərə adam başına təxminən 9 dollar pul paylayıb ki, Akyol partiyasına səs versinlər. Atamekan partiyasının başçısı, keçmiş parlament spikeri Omurbek Tekibayev başqa pozuntularında olduğunu deyib. Müxtəlif nazirliklərin işçiləri özlərinin səs verməli olduqları məntəqələrə gəlib, qohumlarına deyirdilər ki, xahiş edirəm, mənə görə Akyola səs ver, yoxsa mən işdən çıxararlar. Müəyyən qruplar, məsələn, Kurşabdakı seçki məntəqəsinə gəlib, Atamekandan olan müşahidəçiləri hədələməyə cəhd göstəriblər. Oş rayonunda isə müxtəlif yerlərdə konkret adamlar onlarla və ya yüzlərlə bülüteni qutuya birdən atıblar və xüsusi qruplar bu barədə danışmağı qadağan edib. Baş nazir Almazbək Atambayev isə seçkiləri murdar adlandırıb və deyib ki, kampaniya zamanı hökumət onun partiyasına qarşı murdar kələklərdən istifadə edib. Müxalifətdən olan qruplar deyirlər ki, kampaniya zamanı Akyol üstünlüyü ələ alıb, iddia edirlər ki, onlara bərabər efir vaxtı verilməyib və üzvlərinə hədə qorxu gəliblər. Akyol partiyasından isə deyirlər ki, əksinə Atamekan partiyasının tərəfdarları bu partiyaya səs vermələri üçün cəmaata pul paylayıb. Akyoldan onu da iddia edirlər ki, Asaba partiyasının tərəfdarları isə Cəlalabad əyalətində seçicilərə araq paylayıblar ki, onlara səs versinlər. Turan partiyası isə eyni məqsədlə Narın əyalətində daş kömür paylayıb. Qırğızıstanda parlament seçkiləri təxminən 600 nəfər beynəlxalq, 1000 nəfər isə yerli müşahidəçinin iştirakı ilə keçirilib.
Ülker Akif kızı Qırğızıstandakı seçkilər haqqında danışdı.
Verilişimiz davam edir. Bizə Bakıda 101.7 FM-də, rayonlarda AM 1530 1296 tezliklərində, bütün dünyada Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. İnformasiya əldə eləmək haqqında qanun Azərbaycanda necə işləyir? Bu barədə Media Hüquqları İnstitutu, deməli, bu qanunla bağlı araşdırma aparıb hesabat açıqlayacağı gözlənilir bugün. Telefon xəttində həmin layihənin direktoru Xalid Ağaliyev olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Xalid bəy.
Sabahınız xeyir.
Xalid bəy, nədir nəticələriniz? Necə işləyir bu qanun Azərbaycanda?
Təəssüf ki, bizim öncəki araşdırmalarımızın yekununda olduğu kimi indi də bu qanunun, bu qanuna əməl olunduğu, qanun müddəalarının orta səviyyədə heç olmasa yerinə yetirilməsini belə söyləməyə, bu araşdırmaların nəticəsi söyləməyə əsaslar vermir. Amma müəyyən məqamlar var ki, onları proqres saymaq olar. Müəyyən məqamlar var ki, belə demək mümkünsə, köhnə problemlər qalmaqdadır. Mən ümumi şəkildə araşdırma barəsində deyim ki, bu araşdırma bilgi azadlığını düzənləyən beynəlxalq və yerli hüquqi çərçivənin təhlilini, hökumətin qanundan gələn irəli gələn vəzifələrini necə icra etməsi ilə bağlı addımlarını, bilgi sorğularının cavablandırılması işlərinin vəziyyətini, məhkəmələrin informasiya azadlığı ilə bağlı işlərə necə yanaşmasını, eləcə də hökumət orqanlarının rəsmi bilgiləri internetlə yaymaq öhdəliklərini necə yerinə yetirməsini əhatə edib. Yəni, əsas bu istiqamətlərdir. Mən o həm konkret istiqamətlər barədə hansı nəticələr var, onlar barədə konkret bildirmək istərdim, bilgi vermək istərdim. Deməli, qanunda, informasiya əldə etmək haqqında qanunda dövlət orqanlarında informasiya xidmətləri göstərən bölmələrin yaradılması, bu işə məsul olan vəzifəli şəxslərin təyin olunması tələbi qoysa da, hökumət bunun gerçəkləşməsi üçün bütün zəruri addımları atmayıb, həmin qurumların yaradılması və işləməsi üçün gərəkən qərarlar qəbul edilməyib, onların maliyyələşdirilməsi üçün büdcə vəsaiti ayırmayıb. Nəticədə hələ də heç bir dövlət qurumunda informasiya xidmətləri göstərməklə birbaşa məşğul olan xüsusi bölmələr yaradılmaq.
Amma mətbuat xidmətləri var axı hökumət orqanı.
Ümumiyyətlə, mətbuat xidmətləri, belə deyək, o keçmiş, çox, ümumiyyətlə, informasiya siyasəti çox böyük bir işdir. Mətbuat xidməti yalnız, belə deyək, jurnalistlərlə işləyən bir qurumdur. Amma informasiya siyasəti bütövlükdə çox böyük məsələdir. Bu qanun, informasiya əldə etmək haqqında qanun hər bir vətəndaşa istənilən dövlət qurumuna müraciət edərək istədiyi məlumatı əldə etmək hüququ verir. Siz təsəvvür edin ki, yəni texniki baxımdan eyni gündə 100 min şəxsin hansısa informasiyanı almaq üçün hansısa nazirliyə müraciət edə bilər. Mətbuat xidməti bunun öhdəsindən gələ bilərmi? Məncə yox. Yəni, ümumiyyətlə, informasiya idarələri çox böyük qurum olmalıdır. Onların xüsusi potensialı işçi personal olmalıdır. Mətbuat xidməti də həmin bölmənin bir hissəsi olmalıdır.
Xalifə bir şey soruşmaq istəyirdim. Bəs internet saytlar da yaradılıb. Müxtəlif dövlət qurumlarının internet saytları var və bu yaxınlarda araşdırma da aparmışlar. Səhv eləmirəmsə, birinci yerdə Vergilər Nazirliyi gəlirdi. Yəni, bax, bu, o internet saytlar nə dərəcədə yararlıdır? O elektron hökumətə keçid baxımından, yəni vətəndaşların sorğularına cavab vermək baxımından. Buyurun.
Deməli, biz internet saytları təxminən informasiya, qanuna görə informasiya sahibi sayılan qurumların 30-dan artığının internet saytının monitoringini aparmışıq. Bunun nəticələri nədən ibarətdir? Deməli, dövlət qurumlarının monitoring edilən saytlarından heç birində həmin quruma dövlət büdcəsindən ayrılmış illik vəsaitin hansı istiqamətləri, hansı məbləğ xərclənməsini aydın əks etdirən detallı bilgilər yoxdur. Ümumiyyətlə, saytlar var. Saytlar ilk baxışda çox cəlbedicidir. Texniki imkanları genişdir. Amma saytlardakı səhifələr bol olsa da məzmun yoxdur. Məzmun yoxdur. Yəni qanunla hansı ki dövlət qurumunun üzərinə qoyulub bu məlumatı sayta yerləşdirməlidir.
Hansı məlumatlar yerləşdirməlidir dövlət qurumu sayta?
Dövlət demək olar ki öz fəaliyyət istiqamətlərinin bütün istiqamətlərdə məlumatlar yerləşdirməlidir. Məsələn, sahib internet resursunun sahibi olan qurum öz rəhbərləri, onların təhsili, ixtisası haqqında bilgiləri, qurumların əksər şöbələrinin rəhbər işçilərinin əlaqə vasitələrini, yəni bu bəzən eyni zamanda öz büdcəsini, fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlirlərin məbləğini, onu necə xərcləməsini, hansı işlər görməsini, planlaşdırdığı layihələri. Dalı, mən bir məqamı qeyd eləmək istəyirəm. Məsələn, ötən il, bu ilin yadınızdadırsa, yanvarın əvvəlində qiymətlər artmışdı. Halbuki o barədə, o artımdan daha öncədən məlumatlar o sayta qoyulmalı idi. Amma məsələn, o ümumiyyətlə qiymət artımı ilə bağlı əlaqəli dövlət qurumunda heç bir informasiya tapmaq mümkün.
İndi yoxdur ki, bu növbəti qiymət artımı deyirlər ekspertlər.
Siz
30 sayta baxmışsınız.
Yəni, heç ötən il olmamışdı və əgər olarsa belə mən inanmıram ki, elə bir məlumatı yerləşdirsinlər. O siz dediniz ki, saytlar var, belə. Amma onu mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, məsələn, siz deyiniz Vergilər Nazirliyi, doğrudan da bu yaxınlarda araşdırma olmuşdu. Vergilər Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyinin internet saytı belə də nəzərə çarpacan irəliləyiş müşahidə olunan saytlardan sayılmışdı. Ancaq bütün dövlət qurumlarının internet resurslarına xas olan çatışmazlığı, məhz büdcə vəsaitlərinin, o pul məsələləri barədə heç bir şey yoxdur. Yəni, bu büdcədən buna nə qədər vəsait ayrılır, bu vəsaiti bunlar necə xərcləyirlər, nələr planlaşdırırlar, yəni pul məsələsi ilə bağlı heç bir saytda heç bir şey yoxdur.
Xalis bəy, aydındır bir sualım olan şeydir sonda sizə. Siz söhbətin əvvəlində başlayanda dediniz ki, tərəqqi də var bu sahədə. Elə olmasın ki, biz söhbəti ancaq tənqidi çalarlarını sizinlə qura. Əgər mümkünsə, deyərdiniz ki, o deyək ki, tərəqqi dediyiniz nədən ibarətdir? Monitoring zamanı. Buyurun.
Yəni mən konkret olaraq saytlarla bağlı desək, saytlarda son bir ay ərzində 1-2 ay ərzində ciddi irəliləyişlər müşahidə olunmaqdadır. Demək olar ki, əksər saytlarda yenilənmə işləri gedir və biz ümid edirik ki, elə o bizim o xüsusi dayandığımız o pul büdcə məsələləri də orada öz əksini tapacaq. Digər tərəfdən sorğuların icra olunması ilə bağlı, yəni informasiya əldə etmək haqqında qanun vətəndaşlara xüsusi bir hüquq verir ki, onlar istənilən dövlət qurumuna sorğu göndərməklə istədiyi bilgini əldə edə bilərlər. Mən qısa müqayisə aparmaq istəyirəm. Deməli, 2007-ci il ərzində dövlət qurumlarına bizim monitoring etdiyimizə görə 601 sorğu göndərilib. Həmin sorğunun 906-sına ümumiyyətlə cavab verməyiblər. Amma biz bunu iki yerə böldüyümüzdə, deməli, 2007-ci ilin birinci yarısında informasiya sahibi sayılan qurumlara 411 bilgi sorğusu göndərilib. Həmin sorğuların 31%-inə dövlət qurumları cavab veriblər. 69% cavabsız qalıb. Amma 2007-ci ilin ikinci yarısında dövlət qurumlarına 120 sorğu göndərilib, həmin sorğuların 53% cavabsız qalıb, 47% cavablandırılıb. Yəni, bunu da biz xüsusi irəliləşdirmək təxminən yarıya yarı cavablandırılır. Halbuki ilin birinci yarısında bu 20-30% arasındaydı. Bunu da əlbəttə ki, irəliləyiş saymaq olar.
Təşəkkür edirik sizə, Xalid bəy.
Buyurun, buyurun.
Xatırladaq ki, Media Hüquq İnstitutunun layihə direktoru Xalid Ağaliyev bizim telefon xəttində idi. O, Media Hüquq İnstitutu informasiya əldə etmək haqqında qanunun işləməsi ilə bağlı monitoring aparıb və bu gün həmin monitoringin nəticələri açıqlanmalıdır.
Verilişimiz davam edir. Birazdan səhər qəzetlərinin icmalını eşidəcək. Siz dalğanı dəyişməyin.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyalarını çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlərin qurtarıram, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qurtarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Artıq 20 dəqiqə işləyir 9-a. Azadlıq Radiosunun efirində səhər informasiya verilişini xəbər ətəri dinləyirsiniz. Mətbuat icmalına gəldik, çatdıq. Dünən qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər, bazar günü olub. Ona görə əlimizdə olan qəzetlərdən sizə çatdırmağa çalışacağıq. Rəsmi Tehran Azərbaycandan sübut istəyir.
Evimizi başımıza uçurmaq istəyirlər.
Tehranla Bakı arasında böyük qalmaqal. Bunlar əlimizdə olan məlumatlarda indi sizə bir-bir çatdırmağa çalışacağıq.
Yenim Savad yazar ki, evimizi başımıza uçurmaq istəyirlər. Belə bir məqalə dərc olunub. Xətai rayonu Sinuşkin küçəsi 27 ünvanında yaşayan sakinlər qəzetə müraciət ediblər. Onlar bildiriblər ki, evlərinin yaxınlığında tikilən idman kompleksinin inşası onların evlərinin təməlinə sarsıdıb, təsir eləyir. Buna bağlı demək qəzetçilər hadisə yerində olublar. İş icraçısı tikintinin hansı şirkət tərəfindən aparılması və qazılmış təməlin yaxınlıqdakı evləri qəzalı vəziyyətdə salması barədə sualları cavablandırmayıb. Yalnız bunu deyib ki, iş Bakı tikinti kombinatı tərəfindən həyata keçirilir. Zərər çəkənlər isə deyiblər ki, demək, məhəllədəki 10 evin hamısı qəzalı vəziyyətə düşüb. Sakinlərdən biri Zəhra Musayeva deyib ki, mənim evimdə dərin çatlar əmələ gəlib, mətbəxtdəki çatdan qonşunun evi görünüb artıq. Tikinti şirkətinin əməkdaşları sakinlərə hədə qorxu gəlməkdən də çəkinməyiblər. Yeni Müsavat qəzeti hər halda belə yazır. Sakinlərin sözlərinə görə şirkət rəhbərliyi lazım gəlsə sizi buradan zorla köçürəcək deyiblər.
Aynispress.com web saytının məlumatına görə rəsmi Tehran Azərbaycandan sübut istəyir. İran Xarici İşlər Nazirliyi Bakıda aşkar edilmiş cinayətkar qrupun bu ölkə ilə bağlılığını təkzib eləyir. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Məhəmməd Əli Hüseyni rəsmi Bakıdan İranın Azərbaycanda çevriliş hazırlamasında iştirakı ilə bağlı sübutlar tələb edir. Onun sözlərinə görə Tehran və Bakının siyasi iradəsi ölkələr arasından əlaqələri inkişaf elətdirməkdən ibarətdir. Biz üçüncü qüvvələrə iki tərəfli əlaqələrimizə ziyan vurmağa imkan verməyəcəyik. Xatırladaq ki, dekabrın 14-də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi İran İslam İnqilabının Mühafizə Korpusu SEPAH-la əməkdaşlıqda təqsirli bilinərək müxtəlif müddətlərə azadlıqdan məhrum edilmiş dəstə üzvləri ilə bağlı məlumat yayıb. Nazirliyin məlumatına görə Səid Dadaşbəylinin başçılıq elədiyi cinayətkar qrup dövlətin konstitusiya quruluşunu zorla dəyişdirməyi planlaşdırıb. Azərbaycan Respublikasına qarşı düşmənçilik fəaliyyəti aparmaqda ölkəni xarici ölkəyə kömək göstərməklə dövlətə xəyanətdə ittiham olunub.
Yeni Savat qəzeti də bu məsələni baş məqalə kimi təqdim eləyibdi. Tehranla Bakı arasında böyük qalmaqal adlı məqalədə yazılır ki, bu ittihamla bağlı Azərbaycanın Tehrandakı səfiri Abbas Əli Həsənov şənbə günü İran Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Ona İran Xarici İşlər Nazirliyinin MDB ölkələri və Qafqaz üzrə baş direktoru Mürtəza Səfəri qəbul edibdi. Elə ötən gün qalmaqala rəsmi münasibət bildirən İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni də rəsmi Bakını irəli sürdüyü ittihamlarla bağlı dəlillər təqdim etməyə çağırıb. Hüseyni bəyan edib ki, Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanlarının ittihamları əsassızdır. Sitat, İran və Azərbaycan rəhbərliyinin siyasi iradəsi iki tərəfli münasibətlərin qorunmasına və genişləndirilməsinə yönəlib. Ona görə də başqalarına imkan vermək olmaz ki, bu cür münasibətlərə zərbə vursun. Hüseyni deyib ki, Azərbaycan tərəfi irəli sürdüyü ittihamların düzgünlüyünə əmindirsə, bunu sübut etməlidir. Mən Azərbaycan tərəfində məsləhət görürəm ki, mətbuat vasitəsilə boş bəyanatlar yaymaq əvəzinə malik olduğunu bütün sənəd sübutları təqdim eləsin. Hüseyni əlavə edib ki, Azərbaycan televiziyaları İranın ünvanına boş-boş ittihamlar irəli sürüb. Yeni Müsavat qəzeti belə yazırdı.
Elçin kubok qazandı. Futbol Plus qəzeti yazır ki, Moskvada judo üzrə 2007-ci ilin ən yaxşı klub komandası müəyyənləşib. Sankt-Peterburqu təmsil edən Yavara Neva Avropa kubokunun qalibi adını qazanıb. Həm yerlimiz Elçin İsmailov da həmin bu komandanın şərəfini qoruyur. Yavara Neva finalda Rusiya təmsilçisi Gladiator məğlub eləyib. 4-1 finalda isə Sankt-Peterburqlular Azərbaycanlı Elmur Məmmətlinin də heyətində çıxış elədiyi İstanbuldan güclü olub. Ümumilikdə turnirdə 6 ölkədən 11 klub çıxış edib. Bunlar yerli mətbuatdan seçmələr idi. Dünən bazar günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Ona görə əlimizdə olanlardan sizə çatdırmağa çalışdıq. Birazdan Türkiyə Super Liqasında, İngiltərə və İspaniya Premier Liqasında son oyunların nəticələrini də bizdən eşidəcəksiniz. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Rüya, sən istiləri sevirsən, gəl, yox.
Mən yaydan adam almışam, sevirəm istiləri.
Amma mən şəxsən isti hava ilə aram yoxdur, ona görə də hər il gəl gələndə fikirləşirəm ki, görəsən bu dəfə nəhayət ki, mütəxəssislər bu qlobal istiləşmənin çarəsini tapacaqlar, gəl, yox.
İndi yer gəlmiş ki, payızda da, qışda da isti müşahidə olunur, pəncərələri açmalı olursan bu qlobal istiləşməni biz də hiss eləyirik. Əslində çarə var, mütəxəssislər çoxdandır təklif edirlər ki, sənaye ölkələri istixanaların havaya buraxdıqları qaz tullantılarını azaltsınlar. Amma buna işgüzar maraqlar mane olur, bəzən də ayrı-ayrı ölkələr mane olurlar.
Ötən həftə qlobal istiləşmə ilə bağlı BMT-nin təşəbbüsü ilə başa çatan konfransda isə saziş imzalanıb. Bu saziş qlobal istiləşmənin qarşısını ala, nəhayət ki, qlobal sərinləşməyə səbəb olacaqmı? Ülkər Akif qızının reportajında cavab tapa biləcək yəqin ki.
I think that we have come a long way here.
Mənim fikrimcə biz uzun bir yol qət etmişik və nəticə itibarilə Birləşmiş Ştatlar bu cizg cəhdlərə inanır və bizim hamımızın birlikdə fəaliyyətini müdafiə etmək istəyir. Mən bununla demək istəyirəm ki, biz bu gün burada əldə olunan razılıqlara qoşuluruq. Bu sözləri Birləşmiş Ştatların nümayəndə heyətinin başçısı Paul Dobriansk İndoneziyanın Bali adasında BMT-nin iqlim dəyişikliklərinə həsr edilmiş konfransında deyib. İki həftə davam edən bu konfrans dekabrın 14-də başa çatıb. BMT tələb edir ki, inkişafda olan sənaye ölkələri istixana qaz tullantılarını 2020-ci ilədək 30% azaltsın. Amma ABŞ uzun müddət bu istiqamətdə olan razılaşmaların əleyhinə olub. BMT-nin iqlim üzrə mütəxəssislər qrupu deyir ki, qlobal istiləşməyə səbəb insan fəaliyyətidir. Ən başlıcası isə yer altından çıxarılan yanacağın yandırılmasıdır. İqlimlə bağlı bu dəfəki konfransda əldə olunmuş yeni saziş Birləşmiş Ştatları da cəlb eləyəcək. Yeni saziş ekoloji cəhətdən təmiz texnologiyanı inkişafda olan ölkələrə ötürmək, meşələri qırmağın qarşısını almaq, iqtisadiyyatlarını inkişaf etdirməkdə kasıb ölkələrə kömək etmək və iqlim dəyişikliklərinin qarşısını almaq üçün səyləri birləşdirməyi nəzərdə tutur. Konfransın prezidenti seçilmiş İndoneziyanın ətraf mühit naziri Rahmat Vitoelar deyib ki, bu saziş real imkandır ki, beynəlxalq cəmiyyət iqlim dəyişikliyinə qarşı uğurlu mübarizə aparsın. Fransanın Ekologiya Nazirliyinin nümayəndəsi Natali Kasiusko Morize isə deyib ki, bu saziş irəliyə doğru bir addımdır. Amma onu da etiraf edib ki, Avropa Birliyi daha çox şey gözləyirdi. Avropa Birliyi tələb edirdi ki, sənayeləşmiş ölkələrə tapşırılsın ki, 2020-ci ilədək istixana qaz tullantılarını 40%-dən 25% endirsinlər.
Ülker Akif qızının reportajını dinlədik.
Biz elə bir dözümlü xalqıq ki, nəinki qiymətlər, bizi süpürgə yerinə qoysalar da dinib danışan deyilik. Deyəsən, artıq qoyublar da. Antimilli iqtidarımız da bunu çox gözəl bilir. Bunu bizə Aslan imzalı dinləyicimiz Bakıdan yazır Azadlıq Radiosu.az saytına. Saytımız bu dəfə sizdən soruşur ki, yeni ildən qiymətlər qalxacaq mı? Necə hesab edirsiniz? Deyəcəyiniz varsa saytımıza gəlin, artıq ismarıcılarımız var.
Bakıdan Kamran yazır ki, biz artıq neçə ildir ki, hökumətin əhaliyə verdiyi yeni il hədiyələrini görürük. İnanmıram ki, bu il hədiyə verilməsin. Hökumət də qiymət qaldırmasa, məmurlar rüşvəti qaldıracaqlar. Verilən sözlərə inanmaq sadəlövlük olar. Keçən ilki yanacaq artımlarını yada salın.
Priks imzalı dinləyicimiz bizə Bakıdan yazır. Keçən ilki qiymət artımı qeyri-paulyar qərar olsa da zərurət idi. Bu zərurəti doğuran səbəblər dünya və daxili iqtisadiyyatda olan proseslər idi. Yenildən isə qiymətlər qalxacaq mı? Düşünürəm ki, buna heç ehtiyac da yoxdur. Amma elə sahələr var ki, onlarda qiymət artımına getmək olar. Lakin bu qiymət artımı əsaslandırılmalıdır.
Vəfa Cəfərova Bakıdan bizə yazır ki, əhali onsuz da hər gün sürprizlə üzləşir. Qiymətlər elə bil maya üstündə artır. Hər gün yeni jurnalist tutulur, kimsə təzyiqə məruz qalır. Küçədə sadəcə şübhəli göründüyü üçün kimlərsə tutulur. Mərd Azərbaycan xalqı isə susur.
Azər imzalı dinləyicimiz sizə Bakıdan yazır. Artıq Azərbaycan xalqı bu iqtidardan onun əleyhinə hər cür sürpriz gözləyir. Forumdakı sualınıza cavab olaraq bildirmək istəyirəm ki, yanvar ayından etibarən qiymətlər kəllə çarxa çıxacaq. Bununla əlaqədar əvvəldən də sizin forumunuzda xalqımıza göz aydınlığı vermişdim. Azər bunu bizə Bakıdan yazır. Sizin də deyəcəyiniz varsa, gəlin saytımıza azadlıqradiosu.az-dır bizim ünvanımız. Yeni ildən sizcə qiymətlər qalxacaqmı? Keçən il əhali üçün sürprizlə başladı. Yanvarın ilk günlərindəcə hökumət enerji daşıyıcılarının qiymətini artırdı. Siz necə bu il belə bir sürpriz gözləyirsinizmi? Verişimiz artıq yekunlaşır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra İngiltərə Premier Liqasında və Türkiyə Super Liqasında son oyunların nəticələrini də bizdən eşidəcəksiniz.
Amerika deyir ki, Türkiyənin İraqın şimalına hücumu barədə onun razılığı olmayıb. Türkiyə dünən Kürt yaralılarına havadan hücum edib.
Bugün Azərbaycan hökuməti ölkədə quş qripi ilə bağlı növbəti monitoring aparacaq.
Bugündən müsəlmanların Məkkədə ənənəvi həcc mərasimi başlayır.
Bugün Qırğızıstandakı parlament seçkilərinin nəticəsi rəsmən elan olunmalıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerika bildirib ki, Türkiyənin İraqın şimalında Kürt yaraqlarına hücumu barədə məlumatı var, amma bu barədə razılığı olmayıb. Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələri dünən PKK terrorçularının Şimali İraqdakı sığınacaqlarını bombalayıblar.
Əl-Qaidədə ikinci adam olan Ayman Əz-Zəvahiri deyib ki, Britaniya ona görə İraqın cənubundan nəzarəti yerli qüvvələrə verir ki, ərazidə isyançıların fəaliyyəti aktivləşib. Bu bəyanatı Əl-Zəvahiri internet saytda yerləşdirib. Britaniya qüvvələri 5 ildir ki, İraqın cənubuna nəzarət edirdi. İndi qoşunlarını geri çəkir. Hökumət deyir ki, artıq yerli qüvvələr təhlükəsizliyə nəzarət edə bilir.
Qırğızıstandakı növbədən kənar parlament seçkilərinin rəsmi nəticəsi bu gün məlum olmalıdır. Qırğızların təqribən 61% səs verməyə gəlib.
Bugündən müsəlmanların ənənəvi həcc ziyarəti başlayır. Gözlənilir ki, bu dəfə 2 milyona qədər zəvvar Kəbəni ziyarət edəcək. İranda polis 24 internet kafeyini bağlayıb, 23 nəfəri çetə girdiyinə görə saxlayıb. Hökumət deyir ki, kişi ilə qadının internetdə söhbət eləməsi İslam əxlaqına ziddir. İndi İranda qadınların qış qiyiminə qarşıda kampaniya başlayıb, dar şalvar qiymək, şalvar çəkmənin içinə qoymaq qadağandır.
Bugün Azərbaycanda quş qripi təhlükəsinə bağlı növbəti monitoring başlayır. Aynı Espressin məlumatına görə hökumət xaricdən gətirilən quş ətinə nəzarəti də artıracaq.
Bir xəbərdə çatdıraq, bugün Elmar Jurnalist mükafatının qalibini elan edəcəklər. Müsabiqəni mərhum jurnalistin adına yaradılmış fond, Elmar Hüseynov fondu və Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyi bir yerdə keçirir. Bu birinci mərhələdir.
Bunlar əsas xəbərlərimiz idi. Xəbərləri saytımızda azadlıqradiosu.saytından oxuya da bilərsiniz. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 9-da olacaq, 101.7 FM-də və azadlıqradiosu.saytından qulaq asa biləcəksiniz. İndi isə idman yenilikləri.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Həftə sonu Avropanın aparıcı futbol ölkələrinin çempionatlarında növbəti turun oyunları keçirilib. İtaliya A seriyasında lider Inter yenə qələbə qazanıb, Milanlılar səfərdə Kaliarini məğlub edib 2-0. Juventus Lazio ilə səfər oyununda qələbə qazanmağı bacarıb 3-2.
Daha iki oyunun nəticəsini nəzərinizə çatdırırıq. Torino Roma 0-0, Sampdoria Fiorentina 2-2. Inter 40 xallı turnir cədvəlinin önündə gedir. Roma 33 xallı ikinci, Juventus 32 xallı üçüncü yerdədirlər.
İngiltərə Premier Liqasının 17-ci turu 2 oyunla əlamətdar olub. Liverpool-Manchester United oyununda qonaqlar, Arsenal-Chelsea oyununda isə meydan sahibləri 1-0 hesabı ilə qələbə qazanıb. Daha 2 oyun belə nəticələnib. Manchester City-Bolton 4-2, West Ham-Everton 0-2. Arsenal 40 xalla turnir cədvəlinə başçılıq eləyir. Manchester United 39 xalla 2-ci, Chelsea 34 xalla 3-cü yeri tutur.
İspaniya Premierasında 16-cı tur nəhənglərin hər ikisinə qələbə gətirib. Real evdə Asasunanı 2-0, Barcelona isə səfərdə Valensiyanı 3-0 hesabı ilə məğlub eləyib. İdeallardan Villarreal səfərdə Xetafeni 3-1 hesabı ilə məğlub eləyib. Turnir cədvəlinin önündə belə vəziyyət yaranıb. Real 38, Barcelona 34, Villarreal 31 xal.
Qalatasaraylılar azarkeşlərini sevindiriblər. Türkiyə Süper Liqasında 16-cı turun mərkəz oyununda Qalatasaray Sivasporu qəbul edib, 2-0 hesabı ilə qələbə qazanıb. Qalan oyunların nəticələri isə belədir. Trabzonspor İstanbul Büyükşəhər Bələdiyyəsi 2-1, Beşiktaş Ankara Gücü 3-1, Gənclər Birliyi Fənərbaxçı 1-2. Turnir cədvəlinin 35 xallı Qalatasaray başçılıq eləyir. Sivasporla Fənərbaxçanın 34, Beşiktaşın 31 xalı var.
İdman xəbərlərimiz də bu qədər. Xəbər Ətər burada yekunlaşır. Biz sizdən ayrılırıq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri
davam edəcək panorama proqramı ilə. Biz yenə yarım saatdan sonra sizin görüşünüzə gələcəyik. Xəbər Ətər proqramı saat 9-da efirdə olacaq.
Növbəti 35 dəqiqədə də həm söhbətiniz biz olacaq. Ülviyyə Sədzədə
və mən Şahnaz Bəylər qızım.
Hələlik.
Sağ olun.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Mən onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri.